Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Эсептөө палатасы Кумтөрдөн каржыланган жаратылышты өнүктүрүү фондунда 810 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуу аныкталганын билдирди.
Бул материалдардын баары укуктук баа берүү үчүн Улуттук коопсуздук комитетине жөнөтүлөт.
Кримтебел Камчы Көлбаев жана бажа кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50 жакын бажа кызматкери иштен бошотулду.
Көлбаев менен угушум боюнча партнер катары болгон да, мындай крыша катары болуп жүрдү да.
Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган Асель Ногойбаева ооруканадан үйүнө чыгып келди.
Өзүмө келгенде сүйүндүм эң биринчи эле. Тирүү калдым депчи. Бул жак жөнүндө эч ойлонгон жокмун да. Ошол күн мындай көз алдыма келе берди да кечкечи. Тынчуктай алган жокмун.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунду болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун бериле. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесиндеги ооруканада жүздөгөн адамдын өмүрүн алган 17-октябрдын кечиндеги каргашадан кийин жакынкы чыгыш мамлекеттеринде ири нааразылык акциялары тутанды. Окуя үчүн Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясын күнөөлөдү. Цахал дооматтарды четке кагып, аны ислам жихады радикал уюмунан көрдү. Ливанда жүздөгөн демонстранттар Израиль менен Америкага каршы ураандарды чакырып жатышты. Алар АКШ элчилигинин жанындагы имаратты өрттөп салышты. Полиция жаалданган топту таркатуу үчүн жаш чыгарчу газ чечти. Акциянын катышуучулары Франциянын элчилигине дагы таш ыргытты. АКШ мам департаменти америкалыктарга Ливанга барбай турганын эскертти. Иорданияда миңдеген демонстранттар Израилдин элчилигине кирип барууга аракет кылды. Алар дипломатиялык мекеменин жабылышын жана Израиль менен тынчтык келишиминин токтотулушун талап кылууда. Ал жакта да полиция демонстранттарды таркатуу үчүн жаш чыгарчу газ колдонду. Иранда жүздөгөн кишилер Британия менен Франция элчиликтеринин алдына топтолуп, жумуртка ыргытышты. Миңдеген адам Палестина атындагы аянтка чыкты. Ливияда акциянын катышуучулары Газанын тургундарын колдогон ураандарды чакырып жатты. Ушундай эле демонстрациялар Ирак, Сирия, Тунис, Йемен жана Мароккодо өткөнүн жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Түркияда палестиндерди колдогон акциялар өттү. Демонстранттар Израилдин башкы консулдугунун имаратын фейерверктер менен аткылап, Израиль элчисин өлкөдөн кууп чыгууну талап кылды. АКШдын президенти Джо Байден 18-октябрда жүздөгөн адамдын өмүрүн алган Газа тилкесиндеги ооруканада болгон каргашага Израилдин тиешеси жоктой сезилэрин Тель-Авивде билдирди. Көргөнүмө караганда аны силер эмес башка топ ишке ашыргандай сезилет, деди Байден Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен жолугуп жатып. Ал эми Египеттин президенти Абдель Фаттах ас-Сиси 18-октябрда анын өлкөсү Газа тилкесинен Палестин качкындарын кабыл албай турганын расмий жаялады. Мындай билдирүүнү ал Германиянын канцлери Олаф Шольц менен биргеликте курган маалымат жыйынында жасады. Ас-Сисинин эсебинде качкындар менен биргеликте Египетке радикал исламчылар да кирип кетиши мүмкүн. Ал качкындарды Израилдин түштүгүндөгү Негев чөлүнө жайгаштырууну сунуштады. Ассиси ошондой эле Газадан качкындарды кабыл алса, буга каршы миңдеген египеттиктер көчөгө чыгарын жүйө кылды. Андан тышкары Египетке караштуу Синай жарым аралы Израилге чабуул кое турган жаңы базага айланат деген кооптонуу бар экенин айтты. Газа тилкеси Израиль менен Египеттин ортосунда жайгашкан. Израиль армиясы 13-октябрда Газанын түндүгүндө жашагандарды түштүккө, Египеттин чек арасына жакын аймакка жер которууга чакырган. Азыр ал жакта 600 миңдей качкын топтолуп турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Камчы Көлбаев жана бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50 жакын бажы кызматкери иштен бошотулганын билдирди. Мекеменин 18-октябрдагы билдирүүсүндө текшерүүнүн жүрүшүндө бажы кызматынын ведомстволук буйруктарды бузган айрым кызмат адамдары аныкталганы, алар Көлбаев жана Матраимов менен тыгыз байланышта болуп келгени такталганы жазылды. Атайын кызмат жумуштан алынган кызматкерлердин аты жөнүн кызмат ордун тактаган жок. УКМК мамлекеттик мекемелердеги абийирсиз кызматкерлердин ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу ишин улантып жатканын кошумчалады. Атайын кызмат 4-октябрда Бишкекте Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. УКМК мындан кийин криминалга каршы күрөш уланарын билдирген жана Көлбаевке тиешеси бар делген бир канча киши кармалып камакка алынган. Күлбаев менен байланышы болушу мүмкүн деген адамдардын катарында Матраимовдун дагы аты аталып келген Азаттык алардын байланышы тууралуу иликтөөсүн 2020 жылы жарыялаган. 2021 жылы КМК Матраимовду коррупцияга айыптап, ал бажыдагы башка аткаминерлер менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн аныктаган. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айыппул чигерген. Матраимов өзү дагы күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Талас шаарында 18 октябрда зомбулукка каршы тынч жөө жүрүш өттү. Бул тууралуу облустук милициянын басмасөз кызматы маалымдады. Анда мектеп окуучулары шаар аралап, биз кылмыштуулукка каршыбыз, зордук зомбулуксуз жашоо деген баракчаларды кармап асышкан. Жүрүшкө шаар жетекчилиги, билим берүү бөлүмүнүн жана шаардык милициянын кызматкерлери катышкан. Иш чаранын соңунда милиция кызматкерлери зомбулук болгон учурларда кайдыгер карабай, тиешелүү кызматтарга билдирип, коом менен чогуу күрөшүү керектигин жана жарандардын укугун милиция күнүтүнү коргой турганын эскертти. Милициянын маалыматына караганда, Талас облусу боюнча жыл башынан бери зордук зомбулук көрсөткөн 183 факты катталган, анын ичинде 170 фактысында аялдар жабыркаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесинде соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргызгидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 15-20 градус болот, Талас өрөөнүндө 14-19, Баткен Ош, Жалал-Абад облустарында 19-24 градусту көрсөтөт. Ысык Көл облусунда 13-18, Нарында 14-19 градуска чейин көтөрүлөт, Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Эсептөө палатасы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Кумтөрдөн каржыланган жаратылышты өнүктүрүү фондунда 810 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуу аныкталганын билдирди. Мунун алдында бул фонддогу коррупциядан улам мурдагы жаратылыш ресурстары министри Динара Кутманованын уулу кармалган. Экс-министр өзү июль айынан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө убагында отурат. Сөз Эленура Бешимбек кызында.
Эсептөө палатасы жаратылышты өнүктүрүү фондундагы 2019-2022 жылдар аралыгындагы киреше чыгашан иликтеген. Мекеменин басмасөз катчысы Бактияр Бердибек уулунун Азатка билдиришинче 810 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуунун басымдуу бөлүгү долбоорлорду негизсиз каржылоодо аныкталган.
Финансылык каражаттарды чыгымдоодо 51 миллион сомдон ашык суммадагы бузуулар жана кемчиликтер аныкталган. Андан тышкары жана айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сактоо боюнча долбоорлорду, программаларды баалоо жана тандоо боюнча эксперттик комиссия коммерциялык жана жеке ишкерлердин долбоорлорун каржылоону негизсиз жактырганда, натыйжасында фонд тарабынан 758 миллион сомдон ашык каржыланган. Фонд бул материалдардын баары укуктук баа берүү үчүн Улуттук коопсуздук комитетине жөнөтүлөт.
Мунун алдында Улуттук коопсуздук комитети мурдагы жаратылыш ресурстары министри Динара Кутманованын уулу Кемелбек жаратылышты өнүктүрүү фондундагы коррупцияга шексен алып кармалганын кабарлаган. Атайын кызмат ал жаратылышты өнүктүрүү фондунун ишине ачык ийлигишкен, көзөмөлдөгөн жана долбоорлорго бөлүнгөн каражаттын 10% такай алып турган деп маалымдаган. Кутманованын жакындары жана жактоочулары бул айыптоого байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Расмий маалыматка ылайык, 2021 жылдан тартып азыркы учурга чейин Кумтөр ишканасынан айлана чөйрөнү коргоо долбоорлоруна жыл сайын 325 миллион сом бөлүнүп турган. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов Азатка комментарий берип жатып, учурда Кумтөргө байланыштуу депутаттык комиссия ишин улантып жатканын, анын алкагында жаратылышты өнүктүрүү фондуна бөлүнгөн акчаларга байланыштуу маалымат алынарын билдирди.
Кумтөр чинине которгон болсо фондко, ал максаттуу ошо жаратылышты коргоочу пайдаланыш керек. Эгерде максаттуу колдонулбай, пайдаланылбай башка жака бурулуп кеткен болсо, албетте ошо жетекчилер сөз кетип башы менен жоопчулукка чыгат. Комиссиянын жыйынтыгы бүтө элек, чыга элек. Биз кече эле карадык комитеттен. Дагы эле немелерди эсеп кылып алып атат. Дагы эле алып атышат. Жаратылыш министрлигине канча акча бөлүнгөн деп мен анда ушундай өзүнчө мындай сурасам болот.
Атайын кызмат жаратылышты өнүктүрүү фондундагы коррупциялык схема аныкталганы тууралуу алгач июнь айында билдирген жана фонддун жетекчисин камакка алган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоеванын пикиринде бул фонддогу акчалар максаттуу пайдаланылса, бир топ экологиялык маселелер чечилип калмак.
биз баягы 2005 жылы пикетке чыкканда ошо экология маселесин көтөрүп, анан 1% Сколь областьна фонд развития Сколя деп которулуп, андан кийин ушу жаратылышты коргоо фонду түзүлөт деп мына ушундайлар келген да, бирок ошонун натыйжасы болгон жок да. Канча жылдан бери мына биздин Баскон эле капчыгайын айтып коеюн да, Баскон капчыгайында мына ошо 40 тонналык жүздөгөн машиналар өтөт, компаниянын эмне деген чаңдар көтөрүлүп атат, бирок эч кандай бир экологиялык жактан жардам көрсөтүп болгон жок. Баскон капчыгай боюнча эң сонун проекттер барды колдогон жок. Ошол фонддон бир канча жылдан бери мына бир көрүнүктүү бир экологияны колдоо бир долбоорун көрсөтүп койсо дагы ыраазы болосуң да, эч кандай бир жакшынакай бир колдоо проектилер болгон жок.
Улуттук коопсуздук комитети президент Садыр Жапаровдун жакын адамы саналган Динара Кутманованы 25 июлда коррупцияга байланыштуу камакка алган. Атайын кызмат, анда жалпысынан жаратылышты өнүктүрүү фондундагы кызматкерлери аралашкан кылмыш ишинин алкагында 9 адамга айып коюлганын билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50 жакын бажы кызматкери иштен бошотулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат таратып, алар Көлбаев жана Матраимов менен тыгыз байланышта болгонун, ведомстволук буйруктарды бузганын билдирди. Буга чейин журналисттер атайын операцияда өлтүрүлгөн Көлбаев менен жүктөшүүдө коррупциялык схема түзгөнү үчүн соттолгон Матраимовдун байланышын иликтеп чыгышкан. Кримтөөл менен бажычынын байланышын кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 18 октябрдагы тараткан маалыматына ылайык, криминалдын ана башы Көлбаев менен жүктөшүүдө коррупциялык схема түзгөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен учурда иштеп жаткан бажы кызматынын 50 кызматкери байланышта болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мамлекеттик мекемелердеги абийирсиз кызматкерлердин ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу иши улантылып жатканын кошумчалады. Атайын кызмат жумуштан алынган кызматкерлердин аты жөнүн, кызмат ордун тактаган жок. Ошондой эле Көлбаев менен Матраимов кандай байланышта болгону жана анын кесепетинен мамлекетке канча зыян келтирилгени тууралуу маалымат азырынча ачыктала элек. Анткени менен Азаттык баштаган бир нече маалымат каражаттарында буга чейин эле аткезчилик схемасын түзгөн Матраимовдун жүк ташуудагы криминалдын көмөгү менен ишке ашырып жатканы тууралуу иликтөө жарыяланган. 2020-жылдары журналисттик иликтөөлөрдөн кийин бажыдагы коррупцияга каршы акцияларга чыгып жүргөн жарандык активист Нурсултан Акылбек Көлбаев Матраимов схемасын мындай чечмеледи.
Контрабанда келгенде эки эле дарбаза бар да, Оштогу Эркеш менен эле Нарындагы Торугарт да. Ошолордо чоң акча да, миллиарддаган акча. Анан кийин миллиарддаган акча ар жерде айтканда крыша деп катары, мисалы үчүн күч органдарды түздөн түз колдоно албайт да. Көмүскө акча, анан көмүскө акча бар жерде сөзсүз түрдө криминал сөзсүз түрдө болот. Кримтөбөлдөрдүн кызыкчылыгы болот да. Анан жанагы журналисттердин иликтөөсүндө айтылып жатпайбы, тиги Көлбаев менен Матраимовдор баягы өнөктөштөр деп, анан кийин официалдуу эмес маалымат боюнча достор деп дагы чыгышты. Анан ошонун негизинде менин оюмча кандайдыр бир күч менен камсыздап турса, экинчиси ошол акча жактан мындай неме кылып кандайдыр бир чоң союз кылса керек да.
4 октябрда атайын операциянын жүрүшүндө Крым авторитет өлтүрүлгөн күнү кечинде Райымбек Матраимов да УКМКда сурак бергени кабарланган. Мыйзамсыз карго түзгөн Райым Миллиондун калкалоочусу Көлбаев экени Азаттыктын өнөктөштөрү менен бирге 2020-жылдын соңунда жарыяланган иликтөөсүндө дагы айтылат. Ошол кезде журналисттердин бир нече булагы Ысык-Көлдүн жээгиндеги каганат эс алуу жайы Көлбаевка таандык экенин ырастаган. Ал эс алуу жайында Матраимовдун вилласы табылган. 9 октябрда Көлбаевдин сансыз байлыгы делген УКМКнын тизмесинде каганат эс алуу жайы дагы жүрөт. Ошондой эле Матраимов түзгөн аткезчилик схеманын бетин ачууга көмөктөшүп, кийин киши колду болгон Айеркен Саймаити Көлбаевди Матраимовдун өнөктөшү жана коргоочусу экенин айтып берген. Саймаити журналисттерге материалдарды бергенден кийин коркутууга кабылганын билдирген. Көп өтпөй эле Саймаитинин Кыргызстандан Түркияга нактылай акча ташыган курьери кийин өзү белгисиз жагдайда киши колду болду. 2020-жылы октябрь айында иликтөөчү журналисттер Болот Темиров жана Али Токтокунов Матраимовдордун бажыдагы сансыз туугандары деген иликтөө жарыялап, Матраимов кызматтан эч ак кеткени менен схемасы иштеп жатканын баяндашат. Журналист Болот Темиров журналисттер соңку 4-5 жылдан бери жарыялаган иликтөөлөрү тастыкталып жатканына токтолду.
Азаттык, Глоб, Медиа, Фактчек, Темиров Лайф деле бир топ иликтөө жасалган. Ошо көбүнчө Матраимов боюнча бир топ суроолор болчу мурда, анан кийин уже иликтөөлөрдү ачыктап берди да. Биз иликтөө чыгарган нерсе бийлик далилдеп берди да. Көлбаев мен ушун боюнча партнер катары болгондо мен оюмча бул мындай крыша катары болуп жүрдү да. 3 жыл мурун Али Токтокунов экөөбүз иликтөө чыгарганбыз. Ошондо Матраимовдун туугандары баягы РМ футбольный командада ойногон балдарды, волейбольный командадагы РМдин балдарын, куда, жээн бардыгын таможняда таап чыкканбыз да.
Эми Көлбаев менен мурдагы бажычы Матраимовду байланыштырган бир нече жагдайларга токтолсок. 2020 жылы түндүк чыгыш бажыда жетекчилик кызматта иштеген Бакыт Асанбек уулунун туулган күнү делген видео социалдык желеде тарап, ал Кримтөбөл Көлбаевдин иниси экени айтылган. Мамлекеттик бажы кызматына маалымат тактоо үчүн байланышканыбызда кызматтан кеткендер жана Бакыт Асанбек уулу жөнүндө маалымат бере албастыгын айтышты. Атын атагысы келбеген бажы кызматындагы мурдагы жетекчилердин бири, буга чейин Манас бажысынын жетекчисинин орун басары болгон Бакыт Асанбек уулу Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин бир тууган иниси экенин азаттыкка тастыктады. Ал соңку 10 жылдан ашык бажы тармагында иштеген, соңку учурда бул системада иштеп-иштебегени тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Бажы кызматынын сайтында ал 2020 жылдары иштеп турганы жазылат. Азаттыктын булагы учурда кызматтан алынган 50 бажычы Бакыт Асанбек уулу менен байланышта болушу мүмкүн экенин айтты. Көлбаев улуттук коопсуздук кызматынын атайын операциясында өлтүрүлгөндөн кийин Кримтөбөлгө байланыштуу уюшкан кылмыш топтун ондогон мүчөсү, ишкер, мурдагы депутат дагы кармалды. Азаттыктын булактары нарында уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары кармалган Нурлан Омукеев Кытайдан жүк ташуу менен шуулданып жүргөнүн айтып беришти. Буга чейин атайын кызмат бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашевди дагы кармаган. Ал Райым миллион аткан бажычы Райымбек Матраимов Ош облустук бажысын башкарып турганда Карашев анын орун басары жана көздөй кадр болгон. 2019 жылы ал эми грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице президенти Ахрор Иминов жүк ташыган бир катар компаниялардын ишине кийлигишип, алардын кирешесинин болжол менен 30% кылмыштуу топтордун орток кассасына чогултууга катышып жүргөн деген айып менен кармалды. 2021 жылы улуттук коопсуздук комитети Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот чечимдеринде Матраимов күнөөлүү экени так жазылып турат. Ошондой эле Матраимов баштаган бажычылар ар бир машинеден 1800 долларга чейин алып жүргөнү айтылат. Алардын арасында Жогорку Кеңеште азыр депутат болуп отурган мурдагы бажычы Нурлан Ражабалиев дагы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносол ойноп
бирок. Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Берүүбүздү эми эл аралык темалар менен уланталы. Шейшембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский Америкалык Атакамс ракеталарын колдонгонун ырастады. Бир күн өтпөй Орусиянын президенти Владимир Путин мындай соккулардын мизи кайтарыларын айтты. Ал эми айрым басылмалар Пентагон эски үлгүсүндөгү Атакамс ракеталарын Украинага жөнөткөнүн жазып чыгышты. Калган кепти Эльвира Будайчиева улантат.
Соңку күндөрү Орусия Украинанын шаарларын тынымсыз аткылап, абадан сокку уруп, жарандык жана энергетикалык инфратүзүмгө чоң зыян келтирүүдө. 18 октябрга караган түнү Украинанын түштүгүндөгү Запорожье шаарына Орусиянын армиясы жасаган аба чабуулунан 2 карапайым тургун мүрт кетип, 4 киши жараат алды. 3 кишинин дайыны табылбай жатканын Украин бийлиги билдирди. Жардыруудан шаардагы көп кабаттуу үйдөн 3-чү, 4-чү жана 5-чү кабаттар кыйрап, 50 тургун эвакуацияланганын Запорожье шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртев телеграмга жазды. Аймакта журналисттер кеминде 3 киши наут болуп, дагы бир нечеси жараат алган жазышууда. Орусиянын коргоо министрлиги сокку тууралуу комментарий берген жок. Шейшембиде Днепропетровск, Херсон жана Николаев облустарында да аба чабуулу жөнүндө эскертүүлөр берилгени кабарланды. Ал тапта Москва аннексияланган Крымга жана Орусиянын эки аймагына украиналык учкучсуз учактардын чабуулун мизин кайтарганын ырастады. Орусиянын коргоо министрлиги түн ичинде Курск, Белгород облустарына жана Крымга чабуул койгон 28 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү тарабынан 12 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн телеграмга жазды. Ал эми Белгород облусунда да 6 учкучсуз учак жок кылынганын губернатор Вячеслав Гладков билдирди. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок.
Бажаю здоровья, шановные украинцы и украинки.
17 октябрьда Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда Украина армиясы Бердянск жана Луганск шаарларындагы аскердик аэродромдорго кол салууда америкалык Атакамс ракеталарын колдонгонун ырастады.
Наши договоренности с президентом Байденом.
Президент Байден менен келишимдер аткарылып жатат. Алар абдан так аткарылууда. Чабуулдар өзүн көрсөттү.
Себе показали.
Деди Зеленский. Украинанын атайын операция күчтөрүнүн командачылыгы билдиргенде 17 октябрга караган түнү Москва убактылуу басып алган Бердянск жана Луганскийдеги аскердик аэродромдорго жасалган аба соккулардан орусиялык армиянын 9 тиг учагы, курал жабдык кампасы жана абадан коргонуу системасынын бөлүгү жок кылынган. Ийнелик деп аталган операция ийгиликтүү өткөнүн президент Владимир Зеленский өзү ырастап, аны ишке ашыргандарга ыраазычылык билдирген. 17 октябрда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Эдриан Уотсонда 300 чакырым радиуска чейинки күчү бар ракеталар Украинага жеткирилгенин ырастады. Биз бул Атакамс биздин аскердик даярдыгыбызга доо кетирбестен Украинанын согуштук мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу түрдө жогорулатат деп ишенебиз, деди Уотсон. Ал эми шаршембиде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын Украинага Атакамс ракеталарын жеткирүүсү кошумча коркунуч жаратарын, бирок Орусия мындай чабуулдардын мизин кайтара аларын билдирди.
Но что самое главное?
Эң негизгиси, ал принципиалдуу түрдө байланыш линиясындагы кырдаалды эч кандай өзгөртө албайт. Бул мүмкүн эмес. Муну так айтууга болот.
Это вот об этом можно точно сказать.
Деди Путин. Буга чейин бир катар кремльчил блогерлер Киев узак аралыкка уча ала турган Атакамс ракеталар менен сокку урганын жазып чыгышкан. Алардын айрымдары бул атайын аскердик операция башталгандан берки эң олуттуу чабуул болгонун белгилешет. Wall Street Journal басылмасынын маалыматына караганда, шейшембидеги сокку үчүн Украина биринчи жолу америкалык Атакамс оперативдүү тактикалык ракеталарын колдонгон. Басылма өздүк булактарына шилтеме жасап, акыркы күндөрү Украинага аз сандагы ракеталар жашыруун жөнөтүлгөнүн билдирди. Так саны азырынча белгисиз. Деген менен Пентагон Украинага эң кыска аралыкка учуучу Атакамс ракеталарын бергенин New York Times басылмасы жазып чыкты. Басылма өз булактарына таянып, Джо Байдендин администрациясы АКШ президентин Украинага ракета жеткирүүгө кантип көндүргөнүн баяндайт.
Айтылып жаткан ракеталар Вашингтондун өзүнүн кампаларында жетиштүү эмес экенин эске алганда, аларды Украинага жеткирүү өтө кымбатка турат. Бир даанасы болжол менен 1,5 миллион доллар.
Деп айтылат макалада. Орусиянын стратегияларды жана технологияларды талдоо борбору Атакамс ракеталары сокку урду делген жерден алынган сүрөттөрдү изилдеп, 17 октябрда Киев Блок 1 ракеталарынын эң биринчи модификациясын колдонгонун, аларды өндүрүү 1997-жылы токтотулганын жазды. Атакамс ракеталарын Украина Химарс жана М-270 ракеталык комплекстеринен учура алат. Маалымат каражаттарынын болжомолунда мындай 300 чакырым радиуска чейинки күчү бар ракеталар каршылаштын жөө аскерлерине каршы колдонулат. Ошондой эле курал жабдык сакталган кампаларына, камсыздоо борборлоруна, командалык пункттарына алыстан таамай сокку ура алат. Август айынын соңунда АКШ президенти Джо Байден Вашингтон Украинага Атакамс ракеталарынын чакан партиясын берүүгө даяр экенин билдирген эле. Ал эми 5 миллиард доллар Байдендин администрациясы Украинага Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн соңку 6 ай ичинде жөнөткөн курал жабдыктын баасына барабар. Жалпысынан Вашингтон Орусия Украинага негизсиз согуш ачкан 2022-жылдын февраль айынан бери 45 миллиард доллардай жардам көрсөттү. Америкалык расмий адамдардын айтымында Киевке жардам ар 2 аптада жөнөтүлүп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Ушул күндөрү Кытайдын борбору Бээжин шаарында бир алкак бир жол долбоорунун 3-чү форуму өтүүдө. Ага бир катар мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын башчылары катышууда. Кытай Кыргызстандын ири соода өнөктөштөрүнүн бири, эки мамлекеттин биргелешкен бир катар долбоорлору бар. Бирок бул форумга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров барбай турганын тышкы иштер министрлиги билдирди. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Кыргызстандын бийлиги тарабынан Пекиндеги форумга эки жетекчи, энергетика министри Талайбек Ибраев жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков катышууда. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан Кытай достук тобунун жетекчиси Исхак Масалиев: мындай ири жыйынга Кыргызстандын жогорку жетекчилеринин бири катышып койгондо туура болмок, себеби коңшунун бизге эле эмес дүйнөгө таасири артып баратат деген пикирде.
Тилекке каршы мындай чоң форумга жетекчилер катышып койсо ашык болбойт эле. Мейли ма, Кытай жалпы дүйнөгө таасир бере турган чоң бир долбоорду иштеп чыгып сунуштап атат да. Бул өтө мындай бир жагынан жакшы, экинчи жагынан бир аз коркунучтуу зат жарата турган демилге. Себеби Кытай келсе кетпейт деген жөнөкөй атамдын кулагында сиңип калган ой бар да. Коркобуз да биз. Бир жарым миллион калк болуптур, 5-6 миллион, 7 миллион болсок кандай болот, жоголуп кетпейбиз деген коркунучтар бар да. 1000 километрден ашык чек ара бар Кытай менен. Ошондуктан бизге жараткан өзү шарт келтирген, биз Кытай менен кызматташууга барган милдеттүүбүз. Дүйнөлүк экономика биздики баратат. Ошондуктан биз четте калбаш үчүн биз ушул программага өзүбүзгө ыңгайлуу бир долбоорлорду иштеп чыгып ишке ашырсак ашыктык болбойт, өзүбүздүн эгемендүүлүккө зыян келтирбей туруп. Ошондуктан ийгиликтүү иштеп аткан долбоор азырынча алды узатып атат
деген пикирин ортого салды Исхак Масалиев. Тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө иштин жүктөмүнүн жана графиктин тыгыздыгынан улам бир катар маанилүү жана жогорку деңгээлдеги эки тараптуу иш чараларга байланыштуу жетекчилер бул жыйынга катышуусу пландалбагандыгы айтылган. 17-18 октябрда Пекинде өткөн жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Сербиянын, Венгриянын президенттери сыяктуу бир катар жетекчилер катышууда. Маалыматтар боюнча 2013-жылдын сентябрь-октябрында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Казакстан жана Индонезияга барганда Улуу Жибек жолунун экономикалык алкагын жана 21-кылымдын деңиз жибек жолун биргелешип куруу демилгесин көтөргөн. Кийин Кытай өзүнүн бул демилгесин бир алкак бир жол деп атаган. Анын максаты өз ара пайдалуу өнүгүүгө бирге жетүү болуп саналат. Чыгыш таануучу Сейтек Качкынбай бул жыйын бир алкак бир жол долбоорунун 10 жылдыгына карата өтүп жаткандыктан ага мамлекет башчылардын катышуусу символикалык гана мүнөзгө ээ экендигин айтат.
Европадан эч ким деле барган жок, Венгриядан башкачы Орбан деле барыптыр. Символикалык эле маанидеги чогулуш болуп атат да. Конкретика жок бул жерде, азыр мынуну кылабыз, мынуну. Бул инициатор катары Кытай инициативаны гана дагы бир жолу мындай таңуулап көрсөтүп койгусу келип атат. 2016-жылы баягы терактан кийин Кытай бизге желкесин салып, бир топ таарынып капа болгон. Ошол мамилелер азыр кичине жиби баштады. Визаны берүү дагы кичине жеңилдей баштады биздин атууларга Кытай тараптан да
деген пикирин ортого салды саясат таануучу Сейтек Качкынбай. Ушул күндөрү форумдун ишине мурдагы премьер министр катары катышып жүргөн Кыргыз Республикасынын соода палатасынын президенти Темир Сариев бир кур бир жол долбоорунан Кыргызстан, анын ичинде кыргыз эли чочулабай, аны чебердик менен өз ыңгайыбызга жараша колдоно билишибиз керек деген ойдо.
Көп учурларда ушул коомдо ар түрдүү сөздөр болуп эле кандайдыр чочулуулар болуп жүрөт да. Биз эч кандай чочулоого барбашыбыз керек, анткени Кытай баардык жерлерде соода саттыгын көбөйтүп, эми бул соода саттык менен гана чектелбей, бул технологиялардын баарын ачалы деп сүйлөп атат да. Мына Казакстандын президенти сүйлөп, биз экинчи темир жолду ачабыз деди. Бүгүнкү күндө Европага Кытайдан кетип аткан темир жол менен 75% Казакстан аркылуу кетет. А биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун энин кандай кылып салабыз деп ушуга чейин такалып калдык да. Эч кандай коркпой эле ушул Кытайдын стандарты менен сала берсек, акчасы да тез чечилет эле, и жумушу да тез бүтөт эле да
деген пикирин ортого салды мурдагы премьер-министр Темир Сариев. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дивен бир алкакта бир жолду куруу ага тартылган мамлекеттердин өнүгүүсүнө жана дүйнөлүк экономиканын өсүүсүнө түрткү берет деген ойдо. Долбоор Кыргыз-Кытай кызматташтыгы жана Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн чоң мааниге ээ деп билдирди ал. Human Rights Watch уюму Кытайдын бийлигин өлкөнүн түндүк батышындагы Шинжаң уйгур автоном районундагы мусулмандарды, анын ичинде кыргыз, казак, уйгурлардын укуктарын чектеп, эмгек лагерлери деп аталган жабык мекемелерге айлап жылдап камак камап, айрым адамдарды ынжыңсыз жоготуп келаткандыгын сындап келет. Кытай Кыргызстандын эң ири соода өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Ошол эле маалда Кытайга Кыргызстандын тышкы карызынын чоң бөлүгү туура келет. Буга чейин расмий Бишкек Пекинден алган каражаттарга Бишкектеги жылуулук энергия борборун, датка кемин жогорку чыңалуудагы электр өткөргүчтөрүн, Бишкек шаарынын жолдорун, түндүк түштүк облустарын байланыштырган альтернативалык жол сыяктуу бир катар ири долбоорлорду ишке ашырган. Кытай Кыргызстандын коңшусу да болуп эсептелет. Мамлекеттик чыгаранын жалпы узундугу 1071 чакырымды түзөт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Ушул эле теманы уулай, мындан 10 жыл мурун башталган Кытайдын бир алкак бир жол долбоорунун борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кошкон салымы, Кыргызстан менен Кытайдын бир катар долбоорлордогу өнөктөштүгү жана кызматташтыктын мындан аркы перспективасы тууралуу учурда Бейжинде өтүп жаткан форумга катышып жүргөн Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев менен маектешкенбиз. Азыр ошону уксак. Темир мырза, саламатсызбы? Учурда Кытайдын борбору Бейжин шаарында бир алкак бир жол долбоорунун бир алкак бир жол демилгесинин 10 жылдыгына карата форум өтүп жатат. Ага сиз дагы катышып жатасыз. Бул форумдун жүрүшү тууралуу кандай маалымат бере аласыз? Кытай бийлиги бул демилгенин алдыдагы перспективасы тууралуу эмнелерге токтолду? Демилге уланат бекен?
Эми 2 күндөн бери аябай чоң иш чаралар болду. Көчөгөндө чоң ошол экономикалык конференция болду. Ошого катыштык. Бүгүн эртең менен саммиттин ачылышы болду. Си Цзиньпин бул 10 жыл мурун жарыялаган бир кур бир жол деген чоң демилгеси болчу. Бүгүнкү 10 жылдыкта ал ошонун кылып ошол 10 жылдын ичинде кылынган иштерди айтып, анан кийин жаңы багытты 8 багыттан турган өзүнүн программалык сөзүн сүйлөдү. Ал айтты, бул жибек жолу бир кур бир жол эч качан курал менен чыкпайт, согуш менен чыкпайт, санкция менен чыкпайт. Бул деген жол өнүгүүнүн жолу, чындыктын, тазалыктын жолу, инфраструктуранын жолу, анан тең атаандаштыктын жолу деп айтты. Анан бир гана ошол кур алкагында эмес, жол алкагында эмес, ар бир мамлекеттин ичинде дагы кичирээк-кичирээк долбоорлорду мамлекеттин көлөмүнө карабай кичирээк-кичирээк долбоорлорду дагы ушуга кошушубуз керек. Биз бул багытта жана атайын Азиялык инвестициялык банктын акчасын көбөйтөбүз. Банк өнүгүү банкы жана Эксим банк аркылуу Кытайдын дагы жардам беребиз ошо инфраструктуралык.
Кыргыз бийлиги дагы бир алкак бир жолду колдой турганын улам кайталап келет, ага маани бере турганын айтканы менен буга чейин бул демилгени канчалык деңгээлде пайдаланылды, кандай пайдаларды көрө алды? Себеби эффективдүү колдонулган жок деген дагы пикирлер бар.
Эми биз көп учурларда ушул коомдо ар түрдүү сөздөр болуп эле кандайдыр бир чочулуулар болуп жүрөт да. Биз эч кандай чочулууга барбашыбыз керек, анткени мында Азия мамлекеттери, Африка мамлекети, Латин Америкасы ушулар жөнүндө даана так айтып кетти алардын президенттеричи. Кытай баардык жерлерде соода сатыгын көбөйтүп, эми бул соода сатык менен гана чектелбей, бул маданият, окуу багытында, технология багытында ушуларды үйрөтөлү деп, технологиялардын баарын ачалы деп сүйлөп атат да. Мына Казакстандын президенти сүйлөп, биз экинчи темир жолду ачабыз деди, чоң хабды ачабыз деди. Бүгүнкү күндө Европага Кытайдан кетип аткан темир жол менен 75% Казакстан аркылуу кетет. Биз жанагы Кавказ транзиттик жолун ачабыз деп айтып атат. Россиянын президенти болсо ушул Сибирди, Ыраакты, чыгышты, Дальний Востокту, ортоңку Россияныкын баардыгын тең ушул инфраструктураларды, жолдорду Сол биз түштүк Кытайга, Азия, Индия бака жака байлайбыз. Ошондон Индия океанына, Тынч океанына жолдорду курабыз. Жанагы түндүк Муз океаны менен жолду жыл айлантып коебуз. Азыр жайында эле жүрүп атпайбы? Ушундайларды айтып атат да. Булардан чоң долбоорлорду биз коркуп, чочуп, ар түрдүү нерселерди айтып отура берсек, биз өнүкпөй калабыз. Мына өзүңөр көрдүңөр, азыркы убакта Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан аркылуу Кавказга, Иранга чыгабыз деп жолду макулдашып койду. А биз ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун калиясын энин кандай кылса алабыз? Чоңбу же кичинекейби деп ушуга чейин такалып калдык да. Эч кандай коркпой эле ушул Кытайдын стандарты менен сала берсек, акчасы да тез чечилет эле, и жумушу да тез бүтөт эле да.
Ал арада Кыргызстандагы ири долбоорлордун айрымдары ушул Кытайдын катышуусу менен ишке ашууга бел байланган. Анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болсун, энергетикалык тармактагы жаңы долбоорлор болсун. Кытай тарап бул долбоорлорду каржылоого канчалык кызыктары болуп турат?
Бул мындай да, өкмөт жагынан, мамлекет жагынан, президент жагынан абдан эле аракет жүрүп атат. Муну ачык эле айтып коюш керек. Алар ушул берген убадаларды саткаралы өнүктүрөлү депчи. Бирок коомдун ичинде бир калыпка кире албай жатабыз да. Ушул абдан бизди тынчтандырат да. Ушул коомго жеткиликтүү кылып, чайнап, жеткирип түшүндүрүп бериш керек да. Эч кандай чоочулук болбош керек. Бул бир. Анан эми билесиңер, азыр маалыматтын аябай тез тарайт. Анын үстүнө Кыргызстан, биз ушул маалыматтык мейкиндикте ачыкпыз. Анан ар бир саясатчынын сүйлөгөн сөзү өзгөчө, мына депутаттардын сүйлөгөн сөздөрү буларга тез тез жетип турат да. Анан кээ бирөө сүйлөп атпайбы, биз бай мамлекетпиз, биздин акчабыз бар, алтындарыбыз бар деп, ошол эле убакта биз кайра акча сурайбыз. Мына ушуларга биз мындай кылдат мамиле кылыш керек да. Акчалар болсо эмне үчүн бизден сурап атасыңар дегендей мамиле кылышат да. Же болбосо эмне үчүн бизге карызыңарды кечип бергиле деп атасыңар депчи. Ошон үчүн ар бир сөздү биз кылдат сүйлөп жеткиришибиз керек, элге түшүндүрүп беришибиз керек. Бизге азыр эмне керек? Бизге сөзсүз түрдө узак мөөнөттүк чоң инвестициялык финансылык булактар керек. Ал булактары жок, биз өнүгүп чыга албайбыз.
Мына өзүңүз сөзүңүздө коомдогу талкууларды Кытайга карата, Кытай менен болгон мамилеге карата терс пикирлерди дагы белгилеп өттүңүз. Ушундай учурда кыргыз бийлиги коомго дагы туура маалымат берип, Кытай менен дагы эффективдүү кызматташуу үчүн кандай саясат жүргүзүш керек? Бул балансталган багыт, балансталган саясат кандай жүрүшү керек? Эки кызыкчылыкты бириктирип.
Кытайдын кызыкчылыгы, биз кошуна мамлекетпиз. Кытайдын кошуна болгон жери Сувар обласы. Ал жерде да аяка тынчтык керек да. Анан аер тынч болсо, биздики тынч болсо, ошону кошуна мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан тынч болсо, Кытайда айтып атат, биз да тынч болобуз дейт. Эми ар бир долбоорду түшүндүрүш керек. Бизге жол салсак эмнени берет? Жол салсак эмнени берет? Эмне пайда тиет деп.
Темир мырза, маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиздер Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариевдин маегин уктуңуздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт. Билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан: деги качан оңоло турган түрүбүз бар? Сен ошол оңой турган жерде иштеп жүрбөйсүңбү десе, кызылгар жайган доңолобуз ата деп жооп берип басып кеткен экен. Кызылгар жайганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызыл камчы деп коет, урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгылып сабап же тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызыл камчы байкуш аялынын шору качан болсо көзү башы көк ала болуп жүргөнү жүргөн дейт. Кызыл кекиртек деп коет, бир мааниси куру кыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катары айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым каргар таңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү. Биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти, кыздар түгөнүп калганбы дейт. Кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коет. Биринчи мааниси семиз малдын, көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу. Асты айдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукаэлебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет. Биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген, хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликти, бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон. Бара түшүп кызыл шапке кийген милицияларды кыргыздар кызыл чок деп атай башташкан. Ошол эле Мукаэлебаевдин романына мисал келтире кетели. Биз барганда кызыл чоктор бирөөнү ортого алып өлөөрчө тепкилеп жаңы тургузду дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган Асель Ногойбаева ооруканадан чыгып үйүнө келди. Үрөй учуруп коомчулуктун эс кылган ошол окуядан 20 күндөн кийин гана Асель эми өзүнө келип, зомбулукка туш болгон учурларды айтып берүүгө макул болду. 36 жаштагы Асель зомбулукка кабылып укук коргоо органдарына арыз артынан арыз жазып, бирок аягында эмнеге коргоосуз калды? Коомчулук, сот, укук коргоо тармагы үй бүлө зомбулугуна эмнеге оолуттуу маани бербейт? Кылмышка шектүү тууралуу эмне белгилүү? Ал кандай шартта пробация колдонуп абактан бошоп кеткен? Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева ушул суроолорго жооп алууга аракет кылды.
Өзүмө келгенде сүйүндүм эң биринчи эле. Тирүү калдым депчи. Бул жак жөнүндө эч ойлонгон жокмун да. Ошол күн мындай көз алдыма келе берди да кечкечи. Тынчук тай алган жокмун. Көзүмө адамдар көрүнүп атты. Бурунку күйөөмдүн үнү угулуп атат да уктасамчы. Анан ошондон силкинип кетип койдум. Паника болуп анан кийин мындай ойгонуп кетип.
Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган Асель Ногойбаева дээрлик 2 аптадан кийин гана бир аз өзүнө келип, окуя тууралуу айтып берүүгө макул болду. Ал бир жылдан ашуун милицияга каттап таманы тешилгенин, окуя ушундай бүтөрүн сезип жүргөнүн айтып берүүдө.
Ошол күнү өзүмө келгенде, чынын айтсам, эмне болуп атканын түшүнгөн жокмун. Келип эле мунтту да, мунтканда подробно айтып эле коёюн, ошо мындан башталганда кухняда отуруптурмун. Анан бүт жер кан экен. Өзүм деле билген жокмун эмне болуп атканын, бирок мындай кан агып атканын көрдүм да, тамчылатчы. Аябай эле көп агып аткан анан. Бирок андан өзүмдү жоготуп, кайра келип, мындай промежуток, мындай ушунун арасындагы эле кичинекей үзүндүлөрдү эстеп атам да менчи.
Каргашалуу окуя болгон күнү милицияны жана тез жардамды кошунасы чакырган. Ал канжалаган Аселди биринчи болуп көргөн. Окуя тууралуу алгачкылардан болуп коомчулукка да айтып чыккан.
Милицияны мен чакырдым, таңкы саат 1:55 чамасында чочойгом кеттим. Аябай, себеби потолоктон аябай угулат да. Мен анын күйөөсүн өзү көрүп жүргөнмүн. Анын күйөөсү өзү далай эле бир жылдан бери эле ушинтип ызылдап эле жүрөт да. Милиция чалды, кирсем отуруптур, чачтары момундай. Эми мен жөн элем канжалатканго деп ойлогом, оказывается нет. Мурдун кесип алып салыптыр, кулагын кесип алып салыптыр, бети момундай менен кесилген, да кости көрүнүп турат. Мыкаачылык менен эрмектеген тиги байкуш сүйлөй албайт.
Аселдин апасы Тинайтын Катаганова окуядан кийин ага медициналык жардам дагы убагында көрсөтүлбөй калганын айтып жатат. Тез жардам келбегенин, бул убактарда жабырлануучу көп кан жоготконун айтты. Асель мурунку күйөөсүнөн мурдатан эле далай курдук көрүп, тынымсыз коркутуулар болуп турганын, милицияга арыз артынан арыз жазганын айтып жатат. Каргашалуу окуя болгон 20-сентябрдан 2 күн мурда эле Асель иштеткен дүкөнгө кирип барып ызы чуу салган экен.
Күткөм, бүт жактын эшигин каккам. Мен ошо Италиядан келген күндөн баштап эле күнүм ошо заявление жазган менен эле өтөттү да. Бир жумушума келет, бир үйүмө келет, көчөдөн аңдыйт. Мен азыр бул жакта следователь болуп телефонду алып кетет бүгүнчү. Ичинде алдыгасын бир бир жагы эле 20 000 сообщение бар. Күнүгө 2 номер алмаштырат. Блокко киргизсем күндө бир 200-300 сообщение жөн эле келет мага. Угрозалар бар, сүйөм дегени бар, аралашта Аллах жөнүндө бар. Анан мен аны окучу эмесмин, мындай үстүртөдөн карап койчумун.
Участковый менен эле мен эмне ушу жашоомду токтотуп таштайсың да? Эмне участковый эле сен жашооңду, тагдырыңды кечеби?
Бул кылмышка шектүү азамат Эстебесовдун Аселге жөнөткөн жүздөгөн билдирүүлөрүнүн бирөө гана. Ушундай коркутуулардан улам туугандары алмак салмак Асель менен чогуу жашап кайтарып турушкан. Каргашалуу күнү шектүү үйдө эч ким жок убакта тун баласы эртең менен мектепке кеткен учурда үйүнө кирип келген.
Келгенде эле негизи 2 күндө эле милиция кызматкерине кайрылган болчумун да. Ушундай болуп атат, мени бир нерсе кылган да окшойт депчи. 2 күндөн кийин эле ошо кол сылатпай бул айрачы, ошо изнасилование боюнчачы. Ошо нааразычылыгым, ошо сот системасына өтө нааразымын. Мен үнүмдү таптакыр укпай коюшту.
Бул тынч жашоо болгон жок да. Ошо чогуу жашаган тынч жашоо болгон жок да акыры. Далай жолу келген кызым, далай жолу арыз менен кайрылганбыз, далай иши козголгон, кайра жабылып калган, ушинтип эле келатат да бул. Анан биздин жаныбыздан квартирасы немече деп токмоктон жашай эле деп келишти да. Улуу баласы 1 жашта болчу. Анан ошондо ызы чуу болуп, менин көзүмчө чабийип кызымды ошондо 6 айлык боюнда бар болчу. Ишке тепкенде баласы өлүк түшпөдү. Эми ушунчалыкка барат, ушинтип кескилеп салат же минтип салат деп биз ойлогон жокпуз да.
Деди апасы Тинатин Катаганова. Аселди дагы Италияга агасы чакырып кеткен. Ал балдарын өзүнө алып, үй сатып алуу үчүн 3 иште иштегенин айтып берди.
Бул менин жашоомду, будущимди көрбөй калдым дегенде мен айткам, Италияга кел, квартира, батир ал, бизнеске кичине акча топтоп, анан кайта балдарыңа барасың деп көндүргөм да. Карындашым 3 жумушта иштечи, кемпир карап, түнчүндө ит менен прогулка кылып, идиш аяк жууп, 3 жумушта иштеп, акчасын эч жака коротпой, анан ушул батирди алган болчу да. Кичинекей аялга ушунча кылыш, бул кандай мени кандай труд. Кичинекей баласынын даже документи жок болчу. Ошо документтерин жазаттырып, школго берип, ошону бүт кылды да өзүчү.
Бул фактыдан улам кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Асель Ногойбаева менен Азамат Эстебесов 2007 жылы баш кошкон. Ортодо эки баласы бар. 12 жыл чогуу жашашкан.
Коркутулар ага көп эле болгон. Бирок өзүмдө дагы курнамыз калдырдым окшойм да. Жашашым керек, чыдашым керек депчи. Балдарым атасы жок калбасын деп кыргыздарда бар го ушундайчы. Ажырашканыбыздын себеби мен оюм боюнча ошо динден тура эмеспин направлениясына кирип кеткен да. Кирип анан аяк кысым көрсөтүп баштады да. Бул нерсе жабынып кийинишим керек, эшикке чыкпашым керек, үйдөн телевизор көрбөшүм керек. Балдарды окутпайм деди да. Балдар мектепке барбайт деди. Үйдөн чыкпайт, мен өзүм окутам, өзүм үйрөтөм дин боюнча.
Асель менен Азамат соңку 5 жылдан бери чогуу жашабайт, бирок расмий ажырашканына 5 ай болуптур. Италияга дагы агасынын чакыруусу менен барып, 4 жылга чукул иштеп 2022 жылдын сентябрында кайтып келген. Былтыр жаңы батирлүү болуп, балдарын өз колуна алып мектепке жайгаштырган экен. Ага чейин балдар атасынын колунда жүргөн.
Без наказанность сезди өзүнчө, сезип мага эч нерсе болбойт экен деп мага деле ушинтип айтчы. Эч нерсе болбойт мага депчи. Сен мен кайрылсаң дагы без толку деп айтты да. Ошентип анан калааны кыла берди да булчу. Бул жашайбыз деп ушинтип мага айтып атты да. Мен категорически против болдум да. Кел балдар үчүн тумакка келебиз. Талашып тартышып кандай эч кандай пайда жок. Сен өзүңдүн жашооңду андан ары улай бер. Балдарыңды көрүп кетип турасың, балдар менен сүйлөшүп турасың, эч кандай запрет жок. Болгону сен мага тийишпе дедим. Кечке аңдып жүрүп алды да. Сени мен сени кое бербейм. Сен меники болбосуң, болбосоң мен сени өлтүрүп кетем деп ушинтип айтчы да, көп эле айтчы, же бетиңе кислота чачып кетем деп айтчы.
Биз кылмышка шектүү Азамат Эстебесов тууралуу маалымат алууга аракет кылдык. Кошуналары окуя болгон күндөн бери анын Бишкектин чет жакасындагы конуштардын бириндеги үйүнө кирген чыккан киши жок экенин айтып беришти. Аны таанагандар көп деле маалымат беришкен жок. Болгону ал ар кандай себептерден улам мектепте 9-чу класска чейин окуганы, Бишкекте күрөш менен машыгып жүргөнүн гана учкай айтышты.
Жай отуруп бетме бет сүйлөшүү деген болгон эмес да. Жүз багып карабайт да кишинечи. Мен аны менен мынтип суроо берип жооп берип андай болгон эмес бизде.
Ал менен мен көп сүйлөшчү эмесмин да. Ошо апам айткандай ал деле контактка чыккычу эмес да. Деп эле мынтип эле сүйлөгөндө эле бир ызыктай болчу.
Аселдин жакындарынын айтымында кылмышка шектүү мурдагы күйөөсү ажырашканга мүмкүнчүлүк бербей дайыма тынчын алып жүргөн. Бир жылдын ичинде милицияга 5 жолу арыз жазылып, 5 жолу коргоо ордери берилген. Бир жылдын ичинде 2 жолу зордуктоого кабылган. Сокулук райондук ички иштер кызматкерлери шектүүнү кармап, кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен иш козгогон.
Сентябрь айында ошо сентябрдын башында ал билип калып, ошо балдарын алган баганды билген да. Анан могу үйдүн жанында эле магазинге чыкканда эле ошол жактан кармап эле уру токмок алып зордуктап салат. А экинчи зордуктоо декабрда болуп атат э, декабрь. Анда уже үйгө кирип келип декабрда болуп атат зордукто. Анда дагы заявление жазат, сот болот, анан сотто откладывать этип берет, ушу адвокат чакпай калды, анан тигиндей мындай деп. Анда уже карындашым до конца баратканда.
Деди агасы Тариэль Ногойбаев. Жогорку сот тараткан маалыматка караганда, судья айыпталуучунун улгайган, көзү азиз, кароого муктаж апасы бар экенин, ошондой эле айыпталуучу менен жабырлануучунун ортосунда эки бала бар экенин эске алып, кылмыш жаза кодексинин 82-чи беренесинин негизинде пробациялык көзөмөлдү колдонуп, ага карата 3 жыл пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Асель соттун мындай чечимине нааразы болуп, Чүй облустук сотуна кайрылган. Облустук сот ар кандай жагдайларда отурумду жылдырып, иштин каралышы 4 айга созулган.
Ошо акыркы, эң акыркы сот болбодубу? Ошондо сотторго кайрылып айткан болчумун да. Баарыбыз толук келгенбиз. Айттым да, сотторгочу бир эмес 3 сот отурган Чүй областнойдо. Сотторго аябай андан мурун эле 2 күн мурун эле кол салып кеткен болчу да магазинге келипчи. Ураныч карап коюп алачы, откладывать этпейлечи, бул атайын созуп атат процессти, бул мени өлтүргөн атат деп айттым да. Уже мени өлтүрөт бул мени деп айтсам уккан жок да анычы. Эч ким суккан жок да, анткени мен билген болчумун да, анткени постоянно жанымда мындай жалгыз жүрчү эмесмин. Мисалы көчөдө кенен баскылчу эмесмин да. Аяк ушундай мүмкүн.
Адвокат Индира Саутованын айтымында 2023 жылдын 17 апрелинде судья Акыялбек Токтоматов Азамат Эстебесовду пробация көзөмөлүнө чыгаргандан кийин эле Асель май айында апелляциялык даттануу менен кайрылган.
17 апрелден бери бул киши ошо бөгөт чарасы өзгөргөндөн бери эле үй камагына ошо ойдон эле бул чын эле өлтүрөм деген максат менен 2-3 жолу кол көтөрүп ошол эле 26 август күнү болуп атат акыркы сабалган күнү. Анан кийин эле ошо 20 сентябрь күнү уже өлтүрөм деген максат менен үйүнө кирип анан жаңагы абалга кызыгып атат да. Азыркы учурда тергөө ошо КСУ тарабынан МВДнын өзүнүн көзөмөлүнө алып болуп жатат.
Кыргызстанда 2019 жылы күчүнө кирген пробация жөнүндө мыйзамга ылайык кылмыштардын айрым жеңил түрлөрүн жасаган аялдарга, балдарга жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга абактан сырткары жаза каралат. Айрым учурда судья өз ынанымы менен айыпталуучуга пробация колдонушу мүмкүн. Аселдин жагдайында судья ушул негизде пайдаланган. Пробация департаментинин директорунун орун басары Данияр Молдукулов пробация качан кимге колдонуларын айтып азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Селекциядагы окуя боюнча бул кылмыш оор кылмыштыга киргендиктен 280 статьяда кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн. Сот 82 жана 109 беренелерине каралган учурда судья кылмыш иши боюнча сот балдар аялдар ден соолугун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамды таранжалган кылмыштар жөнүндө пробация органдарына милдеттүү түрдө пробациялык баяндама даярдоону тапшырат. Калгандарга протокол өзүнүн сот өзүнүн эми ыктыярына жараша бизге тапшырма берет да. Ушул кылмыш боюнча бизге пробациялык баяндама түзүүнү даярдап берели депчи. Селекция боюнча бизге Эстебесов Азамат айыпкерге карата бизге кылмыштык карап өкүм чыгарган сот бизге андай тапшырма берген эмес.
Мыйзамга ылайык сот пробациялык көзөмөлдү дайындоодо жабырлануучунун пикирин эске алышы мүмкүн экени жазылган. Бирок жабырлануучунун үнү бул жагдайда эске алынган эмес. Пробациялык көзөмөл соттун тапшырмасы пробация департаментине келип түшкөндөн кийин гана жүргүзүлө баштайт. Ал эми бул мекеме айыпталуучунун эркиндикте жүргөнүн жана ошол учурда оор кылмыш кылганын маалымат каражаттарынан гана уккан. Жогорку сот Аселдин ишин караган Сокулук райондук сотунун судьясын иштен алуу боюнча президентке сунуш жөнөткөн. Буга чейин Кабар маалымат агенттигине интервью берген Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков пробация берген сотту сындаган. Айыпталуучуну пробация менен абактан бошоткон Сокулук райондук соттун судьясы Кыялбек Токтомаматов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Облыстык соттун апелляциялык арызды кароо мөөнөтүн ашыкча созгону пробацияны колдонуу жобосунун негиздүүлүгү коомчулукта суроо жаратууда. Ал арада башкы прокуратура Асель Ногойбаеванын иши боюнча 3 судьяны жоопко тартуу боюнча тартип комиссиясына сунуш берди.
4 айдын ичинде эч кандай чечим кабыл алынган эмес да, ошонун дагы бир кесепетинен ушундай бир каргашалуу окуя болду деген максат менен биз азыркы учурда сунуш жаздык.
Аселдин окуясы парламентте дагы бир нече ирет көтөрүлдү. Депутаттар шалаакылык кетирген кызматкерлерге чара көрүүнү талап кылышты.
Жалпы кыргыз элин дүйнөнү шобалга алып келген жанагы кулагын кескилөө, мурдун кескилөө деген жан дүйнөбүз оодарыла түштү да ошондой окуялардан кийинчи. Мына аял заттарга, аял затына болгон энеге болгон зордук зомбулуктун болуп көргөндөй баягы кульминациялык чегине жеткен андан артык жазанын, андан артык кордук көрсөтүүнүн түрү жок болуш керек,
деди Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева.
Бул нерсени айтыш дагы оор да. Жашабай эле кетип кал, жашабай эле кетип кал, ага чыдаба андай нерсени көтөрүп жашабаш керек деп айтыш, жашабай эле кетип калышат алар делечи. Ал аялдар незащищенный да, алар жашабай кеткен күнү деле булардын укугу корголбойт. Анткени ал күйөөсү аңдыйт, аркасынан келет, ортук мок алат, канча жыл кайрылат укук коргоочу органдарга. Бул жактан закон өзгөрмөйүнчө зордук зомбулукка иши токтобойт. Мен ошого көзүм жетти да. Азыр канчалаган аялдар канчалык кайрылбасын укук коргоочу органдарга, закон өзгөрмөйүнчө эч нерсе болбойт. Ушул нерсе улана берет болчу.
Урматтуу угарман, сиз кабарчыбыз Ханымгүл Элкеевнин баянын уктуңуз. Муну жакында толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрө аласыз. Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.